lūdzu reģistrējamies sēdei. Inta, pieregistrējies, lūdzu, ar Kārli. Lūdzu, pieregistrēties. Oskars vēl redzu, nav pieslēdzies. Labdien vēlreiz, kolēģi deputāti no Ozolnieku pašvaldības un arī Jelgavas pilsētas domas klātesošie. Sāksim mūsu šīs dienas ārkārtas domas sēdi. Sēdes darba kārtībā mums ir viens jautājums par grozījumiem likumprojektā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Tātad mēs esam iepazinušies un zinām, ka gan Jelgavas pilsētas pašvaldība, gan arī Ozolnieku novada pašvaldība ir pieņēmušas lēmumu par savu viedokli attiecībā uz to domas ministru kabineta sagatavoto likuma projektu, kas nu jau ir iesniegts arī izskatīšanai Saeimā saistībā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Un neskatoties uz visu trīs pašvaldību iebildumiem saglabāt savas administratīvās teritorijas kā patstāvīgās vienības, Saeimā ir iesniegts likumprojekts, kas paredz, ka mēs tiekam apvienot vienā administratīvajā teritorijā. Un jāsaka, diemžēl ne uz vienu iebildumu jautājumu vai kaut kādu skaidrojumu no varam ministrijas atbildē mēs neesam saņēmuši un neesam kā vienīgā pašvaldība, kas ir griezusies ne tikai varamā, bet arī lūgusi atbalstu gan ministru prezidentam, gan arī valsts prezidentam, bet diemžēl līdz šim izpratne par to un atsauksme nav. Tāpatās arī laikam jau jāsaka par pārsteigumu. Visiem mēs esam informēti par to, ka līdzīgas administratīvās teritorijas, kas ir Daugavpils, Rēzekne un Liepāja, ir virzītas likumprojektā kā atsevišķas teritoriālas vienības, un līdz šim arī neviens nav pateicis, kādēļ Jelgavas novads, kā patstāvīga administratīva teritorija, kas izpilda visus kritērijus līdzīgi kā šīs trīs teritorijas, varētu arī likumprojektā tikt iestrādāta kā atsevišķa vienība. Un tādēļ šobrīd es gribu arī atklāt debatas, jo mēs aicinājam uz šo tikšanos arī Ozolnieku novada deputātus, lai klātienē nevis vairs aizkulišu sarunās vai kaut kur neklātienē saprastu un dzirdētu kolēģu viedokli par to, vai turpmāk debatējot un mēģinot rast risinājumu un pierādot, kad mēs spējam būt kā atsevišķa teritoriāla vienība, mēs varam skatīties uz to, ka Ozolnieku novada un Jelgavas novada teritorijas kaut kādā mērā var tikt sauktas kopā vai ir iespēja, kad viņas varētu būt tikt vienotas. Tādēļ es aicinu izteikties deputātus gan no Jelgavas novada pašvaldības puses, gan arī uzklausot kolēģus no Ozolnieku novada par savu redzējumu šim jautājumam. Lūdzu, kolēģi, debats ir atklāts. Lūdzu, Kārt.
Pirmai gribētu zināt, cik šeit ir Ozolnieku novads un tekstā.
Es jau Ozolnieku novadu kolēģiem deputātiem lūdzu varbūt nāk pirmajās rindās. Mēs varētu pārskaitot, bet piekrītot kolēģim, varbūt arī, lai savstarpēji iepazītos, vai drīkstētu lūgt Ozolnieku novada deputātus, vienkārši stādīties priekšā, lai mēs redzam un lai mēs zinām, kurš ir atsaukušies mūsu aicinājumam un gatavi šobrīd diskutēt.
Jā, labdien, man ir pats Elīns Evers, Ozolnieku novada deputāts.
Paldies.
Paldies, kas Ozolnieku novada deputāts.
Andris Lodoviņš, Ozolnieku novada domas deputāts.
Un tas akmentiņš Ozolnieku domas priekšsādātāja vietnieks.
Paldies. Tad, kolēģi, lūdzu, jums ir iespēja izteikties debatēs, un tad arī lūksim kolēģis no Ozolniekiem sniegt savu redzējumu. Lūdzu, Kārli.
Labdien, es esmu Kārlis Rimšs, Ozolnieku deputāts, nezinu. Un Jelgavas pilsētas deputāti arī nezinu. Nu, kas attiecas par to reformu, nu, es nevaru teikt, vai jāvienojas, vai nav jāvienojas. Man vairāk uztrauc tas gala rezultāts, kas var notikt. Var kādam patikt, nepatikt, var smīnēt vai smieties, ja, bet nu, es esmu tāds, tā es pats sev vērtēju, tad ir apdaudzīts, es esmu visu mūžu aizstāvies tos mazos. Man ir pilnīgi vienalga, vai tas mazais dzīvot vai Bauskas pusē, vai Elējas pusē, vai Kalnciems. To lielie vienmēr izdzīvos paši, un vara vienmēr arī izdzīvos paši. Pati, tā kā, nu, tāpēc es šajā gadījumā esmu aktīvi iesaistījies šajā pasākumā, tai reformas pasākumā, jo šai situācijā es uzskatu, ka arī Jelgavas novads ir kā mazais. Jo vismaz tas formāts, kāds līdz šim ir noticis no ministrijas puses, tā ir tāda ziloņa uzvedība trauku veiklā. Vismaz tas, tā kā tas ir bijis līdz šim, kur es esmu piedalījies, ko es esmu dzirdējis, ko es esmu vērojis. Un tāpēc es tad nesaprotu, kāpēc mēs šādu pasākumu rīkojam tikai šodien. Manuprāt, tam bija jānotiek vismaz kādu no nedēļu vai divas, nevēlāk pēc tikšanās ar ministru, ko mēs gaidījām. Jo bija jau skaidrs tas virziens, tas ir pēc tā 12. jūnija. Jo tagad līdz šim brīdī mums jau Jelgavas novads nav pieņēmis lēmumu, ko mēs konkrēti darām. Šis šī laikam būs pirmā reize. Mēs esam rakstījuši visādas dažādas nokrāsu vēstules ar visādiem virzieniem, bet konkrēti pateikt, ka mēs tā un šitā, nu, domas lēmuma tāda nav. Tas, ka te iespaidu mēs radām viens oļus, tā ir cita lieta. Bet lēmuma kā tāda nav. Un runājot par to šodienas lēmuma projektu, man ir, es nezinu, varbūt to es pēc tam var pateikt. Tur man daži priekšlikumi, ko vajadzētu mainīt, kas man prāt nav īsti pareizi šeit brīdī. Bet nu, tas ir tas vispārējais fons.
Paldies. Kolēģi vēl lūdzu. Aicināt ir izteikties debatēs vai viedoklī. Lūdzu, jā.
Nu, mūsu viedoklis ir skaidrs. Mēs jau gribam saglabāt savu teritoriju un arī cīnīties par to. Bet nu, tur jau arī no otras puses arī jāzina, kādi argumenti un kāda pretīm nākšana ir no Jelgavas pilsētas domes un no Ozolnieku. Domāju, ka ja savstarpēji mēs tā debatēsim kopīgi, tad varbūt arī kaut kas izdotos, bet no šī momentā šaubam, kad personīgi es esmu pilnīgi un absolu, ka es cīnīšos par to, lai mūsu Jelgavas novads palikt kā bija, jo mēs neesam tie paši mazākie un neesam arī paši sliktākie. Un es domāju, ka turpmāk pie tā arī jāpiestrādā. Un galvenais jau viedoklis, ko domā pilsētas doma un nozolnieki.
Paldies. Vēl kolēģis aicinu izteikties par viedokli. Paskars.
Lielākā daļa jau kolēģi zina. Es esmu arī teicis publiski to, ka es atbalstu reģionālo reformu. Protams, redzot, ka vides aizsardzības reģionāla attīstības ministrijas mums, viņš pats sevi ir iešāvis kājā, atļaujot Teizeknei, Daugavpilī un Liepājai saglabāt savu pilsētas statusu. Arī vēl par dažiem citiem lēmumiem, ko viņš izveidojas jaunas novadas un visādas. Taču es uzskatu, ka Jelgava, Snovads, Jelgava un Ozolnieki doši var sastādāties kopā un veidot vienu lielu spēcīgu novadu. Vairāk mazāk tā. Un prieks, ka presē izskan tādas lietas, ka mūs pievieno Jelgavai, bet mums Jelgavas novadam pievienā Jelgava un Ozolnieks. Mums tas ir taisnīgi sakot, tas liels pagodinājums, ka ministrs novērtē arī mūs kā Jelgavas novada augstāk nekā pats cits. Bet es atbalstu, jebkurā gadījumā es arī atbalstu reģionālo reformu joprojām, un, protams, tur ir daudz mīnusi, un, taču, nu, mēs ejam uz priekšu, un tas pats labāk uz attīstību tendēt. Jebkuras reformas rada problēmas, ir plus, ir mīnus, tad jau redzēsim. Galvenais sastādāties, viss būs kārtībā.
Paldies, kolēģi. Lūdzu.
Ozolnieku novada deputātu sadalījums, kas ir par un kas ir pret cita attiecība. Kas grib ar novadu un kas pret
novadu. Es saprotu, ka mēs pamazām pārējām pie tās sadaļas, kad gribētu saprast to kolēģi, kas ir klātienē no Ozolnieku novada, vai varu jūs lūgt pakomentēt to jūs redzējumu, kā jūs saredzat šo nākotnes modeli, un arī jūs noteikti katrs esat iepazinušies ar sagatavoto ministru kabineta lēmumu projektu, kas ir iesniegts Saimā, un kāds ir tas jūsu redzējums par to lēmumu projektu, kas šobrīd tiek virzīts izskatīšanai Saimas komisijās. Lūdzu. Jā, labdien.
Labdien, vēlreiz. Ervīns Vēvers no Ozolniekiem, Ozolnieku no domas deputāts. Personīgais mans viedoklis, ko es daļai pārstāvu arī iedzīvotāju viedoklis, mēs to sabiedrības daļu, ar kuras ikdienā komunicēju, tad saistībā ar teritoriālo reformu, tīri tāds emocionālais viedoklis ir, kad no emocionālā Emocionāls puses, protams, ka gribētos saglabāt Ozolnieku novadu tādu, kāds viņš ir šobrīd, un būt nu, noscīt tā tēlaini izskoties saimniekiem pašiem savā sētā. No racionālā viedokļa, ja skatās, tad es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka teritoriālā administrija, teritoriālā reforma valstī ir akūti nepieciešama. Ja? Jo tā, nu, sauksim viņu varas decentralizācija vai tas lielais pašvaldību skaits, nu, viņš nav saimnieciski racionāls, līdz ar to kaut kas šajā visā ir jādara. Tīri faktiski raugoties, ja, lai kādas būtu tās mūsu pārdomas, visdrīzāk, ka šā vai tā mēs, ja mēs runājam par trīs administratīvajām vienībām, Ozolniekiem, Jelgavas novadu un Jelgavas pilsētu, visdrīzāk kaut kādā kombinācijā mēs tiksim savienoti. Ja. Par to man nav šaubu un tāds vienkārši būs. Droši vien mūsu kaut kādos viedokļos, redzējumos izskatās, ka viens nav gatavs ieklausīties. Pieņemot to, ka kāds varētu mēģināt ieklausīties kaut kādos racionālos, konstruktīvos priešlikumos, ja, par ko man nav pilnīgi pārliecība, ka tas tā būs, bet nu, pieņemot, ka kāds varētu ieklausīties, tad šobrīd ir tā nu, būtībā, neziņa vai lieta, kas jāsprot, kāda kombinācija tad varētu būt vislabvēlīgākā, visizdevīgākā, vispareizākā, nu, šobrīd Ozolnieku novada iedzīvotājiem, ja, raugoties. Būtībā, nu, es to redzu kā kārtis zolē, kas tādas, kādas viņas ir izdalītas, tādas viņas ir. Čīkstēt tur īsti nav vērts, pārdalīt viņas tāpat neviens netaisās, jāmēģina izspēlēt labākā iespējamā kombinācija. Nu, un lai šo labāko kombināciju izspēlētu, ir ļoti būtiski saprast veselu virkni ar lietām, kā vispār potenciāli nākamie kaut kādas administratīvi teritoriālās vienības deputāti, no kuriem droši vien daļa būsiet jūs paši, ja? Daļa arī mēs varbūt tur laimēsies tiksim, ja? Kāds tad vispār ir tas redzējums par prioritātēm, ja? Ko mēs kā vienota teritoriālā vienībā mēģināsim attīstīt savā teritorijā. Ja? Jo, teiksim, primāri, ņemot vērā, teiksim, tomēr pilsētas specifiku un, nu, ja tā var teikt, lauku teritoriju specifiku, protams, droši vien loģiskāk būtu, ja Jelgava paliktu kā saglabāt pilsētas status, ja, un attiecīgi mēs būtu, nu, Jelgavas novads visdrīzāk, ja. Bet, lai, teiksim, arī paustu šo te atbalstu, man ir būtiski saprast par vairākām lietām, kā mēs raudzīsimies uz globāli svarīgajām lietām. Kādas ir mūsu, teiksim, prioritātes izglītībā, ja. Es esmu iestājies par to, ka mums ir jārūpējās par izglītības kvalitāti, tajā pašā laikā jādomā, kā mēs optimizējam skolu tīklu. Es noteikti iestātos par to, ka Ozolniekos ir jāsaglabā skola, iespējami vidusskola. Ja? Tajā pašā laikā man mazliet jau šobrīd mulsina fakts, ka mums Staļģenē un Salgalē ir divas skolas, kas atrodas burtiski daži kilometri attālumā viena no otras. Ja? Tas duši, jau šobrīd nav ļoti racionāli. Ja? Un tās lietas, kur tā ir viena no lietām, kur man būtiski ir saprast, teiksim, iespējamo nākamo, teiksim, varas pārstāvi viedokli. Tas pats ir par pirmskolas izglītībām. Ja? Es iestāšos noteikti par to, ka šobrīd, cik es saprotu, dažādās, ja mēs jau runājam par iespējamu jauno novadu, dažādās teritorijās situācija ir dažāda, bet es pieļauju, ka visakūtākā problēma ar pirmskolas izglītību ir tieši Ozolniekos. Ja? Un es noteikti būtu par to, ka mums tā situācija būtu jārisina ja, kā viena no prioritātēm. Tas pats attiecās uz interešu izglītību, uz sportu. Ja? Šobrīd jau mēs savu novadu ietvaros daram dažādas lietas, pa kaut kam pa bišķim to, pa bišķim to. Nu, mums ir jādomā, kā optimizēt, kā kaut kādu vienotāku redzējumu šīm lietām īstenot, lai viss tas, ko mēs darām, būtu kaut kā saimnieciski pamatot un saimnieciski izdevīgi. Ja? Nu, lūk, tāpat tās arī par vesādām veselu virkni citu lietu. Tas ir viens. Tāpat tās ir vairākas atsevišķas lietas, kas man, teiksim, interesētu, kā mēs veidot sadarbību ar Jelgavas pilsētu, ja viņi saglabā pilsētas status. Ja? Jo arī tās ir lietas manā skatījumā, ja es ikdienā bez sava hobija domēju, ja es ikdienā nodarbojos privātajā, nu, pārstāv privāto biznesu, ja, nu, es redzu, kā tur cilvēki domā par dažādām lietu efektivizācijām, optimizācijām, kas man akūti pietrūkst jau šobrīd, teiksim, pašvaldību darbā šī te starp pašvaldību sadarbība. Ja. Ir vesela virkne lietas, ko darot kopā, tas noteikti būs ekonomiski izdevīgāk, jeb racionāli. Piemēram, par pašvaldības policiju. Ja. Šobrīd, manuprāt, visas trīs administratīvās vienības uztur savu pašvaldības policiju. Ja. Novadam taču ir savējā. Ja?
Pareizi. Jā, jā.
Realitāte pierāda, ka tā kvalitatīvi šo pašvaldības policiju var uzturēt tikai Jelgavas pilsētā. Ja. Pārējais, nezinu, kā jums pieredze, mums ir tā. Kaut kas it kā ir, bet tāpat mēs nespējam nosekt ne 24/7 servisu, ne video novērošanu, kas notiek tiešsaites režīmā. Ja. Piemēram, šī ir sadaļa, ko mēs noteikti varam nākotnē mēģināt tad, sadarboties ar Jelgavu. Ja. Katrs savu mēs novērošanas bloku neuzstādīsim, ja, bet ja tas potenciāli var nonākt vienā vietā, kāpēc lai to nedarītu visiem kopā, visiem būtu izdarīti. Ja. Tas ir moments. Vēl būtisks moments ir par to arī par optimizāciju, par efektivizāciju kā tādu, kā mēs, teiksim, raudzīsimies vispār uz pārvaldes darbu kā tādu. Jā. Man, godīgi sakot, jau šobrīd, es nezinu par novadu, par Jelgavas pilsētu, jā, es varu izteikt savu viedokli par Ozolnieku nodu pašvaldību kā privātā biznesa pārstāvs. Es jau šobrīd jau redzu, ka mēs neesam pietiekami efektīvi no, teiksim, nu, administrācijas viedokļa. Ja. Noteikti ir lietas, ko jau šobrīd mēs varētu atsevišķi optimizēt. Ja, ja mēs nonākam vienotā kopīgā teritorijā, man interesē, cik mēs ļoti esam gatavi investēties tajā, lai tiešām kļūtu par efektīvu pašvaldību. Ja. Man noteikti nebūtu paprātam, ja mēs tagad divas pašvaldības apvienotos, vienais, nezinu, 100 darbinieku, šobrīd otrai 50, un mēs turpinam 150 darbinieku sastāvā, jo mēs esam, nu, divas kopā un viss turpina kā. Nu, es domāju, mums būtu vispār, teiksim, jādomā par to, kā mēs varam, nezinu, par 20% vismaz samazināt, teiksim, administratīvo resursu slogu, jā, būtu efektīvāk. Jā. Nu, un tad arī ir moments tāds jau arī diezgan, bet arī būtisks par pašu, kas tad mums būtu, teiksim, tāds noscīti jaunā novada administratīvais centrs, jā, vai kur mums kaut vai būtu pašvaldībā dislocēta. Jā. Jo šobrīd man mazliet mulsina fakts, ka Jelgavas novada pašvaldības, nu tā teikt, ēka neatrodās Jelgavas novada pašvaldības teritorijā, ja, citā pašvaldībā būtībā. Saprot, ka tam ir zināmas vēsturiskās arī sekas. Ja. Piestādiet liepiņam, liepiņš apmaksās. Ja. Dainim Liepiņam bērķim. Ozolnieku uzņemās atbildīt par šo. Protams, turpinot tam visam, ir savs vēsturiskais arī faktors apakšā, jo es pats esmu Jelgavā dzimis audzis, vēl mazliet arī pabaudījis to padomu laiku burību. Es zinu, kas tam ir apakšā, bet nākotnē raugoties, domāju, mums ir jādomā, kā, teiksim, nu, organizēt savu šo te administrāciju pārvaldī savā teritorijā. Ja? Un tur es kā, teiksim, būtisku priekšrocību redzu tieši Ozolnieku ciematam. Ja? Un ja mēs, teiksim, varētu runāt par to, tad jau arī es būtu pozitīvāks. Un tas varētu būt tāds savu veidu trade-offs, ja? Jo būsim reāli, skatīsimies taisnībai acīs, teiksim, proporcionāli Jelgavas līčinējā, Jelgavas novada pārstāvi noteikti būs lielākā skaitā ievēlēt nekā ozolnieki. No ozolniekiem nākošie deputāti, šis varētu būt ar tāds kā savu veidu kompromiss. Nu, tās ir būtībā tās lietas, ja, kas man interesē vispār tas redzējums, ko jūs kā arī potenciāli arī nākamā šīs te jaunā novada lēmēji, kā jūs tām lietām raudzīsties. Ja. Ja mūsu redzējums saskan, tad es droši vien, ka esmu gatavs atbalstīt šo te savienību starp Jelgavas novada un Ozolnieku novada. Ja mums šis te nesaskan, ja, nu, tad teiksim, droši vien, ka racionālāk, teiksim, domājot par Ozolnieku novada iedzīvot interesēm, tad droši vien racionālāk liktos savienību, kur esam visi trīs kopā ar pilsētu. Ja. Tā kā, nu, šīs tādas būtiskas lietas, jā, starp citu par aizmirsu ļoti svarīgu lietu arī man pašam par budžetu sadalījumu. Jā. Kā mēs plānojam dalīt budžetu? Līdz šim vismaz Ozolniekos tik ilgi, kamēr man ir lēmts bijis būt par deputātu, tas ir veseli divi gadi, ar mazu astīti, mēs tomēr esam mēģinājuši budžetu kaut kā arī samērot šo tas izlietojumu, plānot, samērojot arī ar faktu, no kurienes mēs šos te ienākumus, no kurām teritorijām vairāk viņus arī gūstam. Jā. Protams, mēs nevaram nodrošināt pilnīgi proporcionāli vienādu sadalījumu, bet mans viedoklis arī šobrīd jau kamēr mēs vēl lēmjam par Ozolniekiem, jā, Ozolnieku, no SMRS iestājas, ka mums ir jā, proporcionāli vairāk jāiegult tajās teritorijās, no kurām mēs saņemam, ja vien mēs gribam ilgtermiņā nodrošināt šo te teritoriju attīstību un iedzīvotāju pieturēšanos šīm teritorijām. Ja. Jo ja šie te iedzīvotāji, kas kaut kur ir koncentrējušies, kas mums dod lielākos šos te ienākumus, ja viņi redzēs, ka ilgstoši nekas ap viņu dzīves vietām netiek attīstīts, nu viņi agrāk vēl meklēs citas savu dzīves vietas iespējas, kur tas notiekās. Ja. Nu, tā kā te ir ļoti daudz atvērti jautājumi, ja, kur varbūt tas jau viņas tas izskandinājas, varbūt, es nezinu, varbūt pārējiem kolēģiem maniem var būs kaut kādas pārdomas, bet tā es labprāt dzirdētu arī kaut kādas no jūsu puses pretī pārdomas uz šiem te aktuālajiem jautājumiem, kurus no savas puses šobrīd es tā kā identificējis.
Nu jā, laikam man visu savalkot kopā gribējās pārjautāt, vai es esmu pareizi sapratusi, kad jūs būtu gatavs diskutēt kā Ozolnieku novada deputāts par šo iespējamo modeli, kad Jelgavas pilsēta saglabājās kā atsevišķa teritoriāla vienība un savukārt no Ozolnieku novads un Jelgavas novads varētu sēsties pie viena galdu un meklēt šīs sadarbības iespējas un atrast labākos risinājumus. Gadījumā, ja arī mums izdosies panākt vai izdotos panākt šādu lēmumu, kad pilsēta kā reģionālās nozīmes pilsēta, kas ir bijusi ilgstošākā laika periodā, arī citos laikos, kad bija cita veidojuma, kas tomēr bija reģionālās nozīmes pilsēta.
Jā, principā jūs man ļoti pareizi esat sapratusi, jā, bet nu tad, lai teiksim, lai jau skaidri un gaiši varētu paust savu šo te redzējumu, mums par šīm tiem lietām būtu jau pirms tam arī jāsaprot. Jā.
Protams.
Nezinu, jāsagatavo, pat nezinu, kā latviski sauc, teiksim, biznesa vidē to sauc par angliski memorandum of understanding, tādu tā kā sapratnes, jā, kaut kādu vienotās sapratnes aktu, ka šie te ir tie punkti, jā, par kuriem mēs iestāsimies arī jau tā, ka būs jaunais veidojums, jā. Un tie deputāti, kuriem būs iespēja pārstāvēt iedzīvotājus jau arī nākamajā sasaukumā, ka šīs būs tās lietas, par kuriem arī, kuras tad turpinās, kuras netiks aizmirstas un kuras turpinās, tiks turpinātas attīstīt un par kurām iestāsies. Tieši tā.
Jā, paldies. Varbūt kolēģiem deputātiem ir jautājumi Ervīnam pirms dodam vārdu nākošiem kolēģiem. Nav? Paldies, Ervīn. Vai ir vēl kolēģi no Ozolnieku novada, kas varbūt arī ir gatavi paust savu?
Kā? Gunters Akmentiņš. Es tā sapratu, ka nu, zīmīgi tā zīme nokrita, un kad, ja mēs ejam kopā, tad Jelgavas novada centrs ir Ozolniekos noteikti. Labi, bet tas tā, joki. Es kādu gadu, aptuveni no pagājušā gada novembra, sekoju līdz visam tam, kas notiek Rīgā, un ticiet man, soli pa solim mēs ejam uz priekšu, tā kā tas ir runāts pagājušā gada nogalē. Tas, ka mēs vēl joprojām arī cīnāmies par savu novadu, īstam es arī neticu, ka kaut ko mēs izcīnīsim, es neticu arī, ka jūs atsevišķi kaut ko izcīnīsiet, jo šajā brīdī tā informācija, kas ir mums, mēs diemžēl būsim visas trīs pašvaldības kopā. Ja nu Dievs dod un izdodas Rāviņa kungam izcīnīt cepuru nost, bet šobrīd tā lieta ir tāda, ka izskatās, ka mēs būsim visi kopā. Paldies!
Bet, Gunter, vai es varu jautāt to pašu jautājumu, ko es jautāju kolēģiem? Nē, nu, vai varētu būt tā, ka mēs sēžamies pie viena galda un tomēr visi kopīgi mēģinām saprast, ka mums ir jāatrod kopsaucējs? Un...
Protams, ka mēs varam iet kopā un runāt par visām tām lietām, kurē Ervīns te minēja, ļoti plaši un tā saturīgi. Protams, vēlētos, lai Ozolnieku novads būtu atsevišķi, bet, ja ir tas plāns B, tad nu, viss trīs kopā. Tas ir mans personīgais viedoklis.
Labi, paldies. Vai vēl ir kolēģi no Ozolnieku? Pēter, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Jā, nu, Ervins jau izteica tādu mūsu diezgan kopīgu viedokli, vismaz daļu no deputātu viedokli. Es gribu vienkārši painformēt to par to oficiālo daļu, jā, kad ceturtdien notika Ozolnieku no domas sēde, kur bija pieņemts lēmums par to, ka mēs lūdzam, varam izskatīt variantu, ka pilsēta tomēr paliek atsevišķi un visi novada atsevišķi. Tā ir tāda oficiāla nostāja, tā vēstule, kuru tiks nosūtīta, jau ir laikam nosūtīta arī. Bet tas neizteica to variantu, novadu apvienošanas variantu. Ja? Un, protams, pa tam lietām, pa ko runāja Ervins, vēl dažas un daudzas lietas ir, pa ko ir jārunā. Mēs jau zinām, kad bija tā pirmā reforma, kādā veidā tika apvienoti pagasti un kā tika dibināšanas dokumenti veidot. Un bez tām pārunām, protams, nekas nenotiksies. Tāpēc es domāju, ka šobrīd jau jāsāk domāt par to, varbūt, ka izdosies tiešām panākt, ja mēs tie divi novadi apvienojamies tomēr, jā, tad varbūt, ka pilsēta tomēr paliks, ka pilsēta. Tāds variants pastāv, protams, varbūtība nav zināma, bet variants pastāv. Tāpēc šodien es tā sapratu, ka deputāti balsos par to, ka pilsēta tiek izslēgta no tās sadaļas reformas un novads paliek it kā apvienojoties, vēlme ir apvienoties ar Ozolniekiem. Bet oficiāli Ozolnieku doma pieņem lēmumu būt atsevišķi, tad, lai pieņem zināšanu to lietu. Jā, paldies.
Paldies jautājumu par varbūt. Informāciju. Varbūt kolēģiem ir jautājumi, Pēterim.
Kulāros pajautas.
Jā, nav te paldies. Vai arī Andris izteiksies? Nē. Gribu lūgt Jelgavas pilsētas domas priekšsādātāju Andri Rāviņu arī izteikt savu viedokli. Un... Vairs nav ko gāst, jā.
Labdien, kolēģi! Jā, gribētu teikt tā, kolēģi! Un... Jā, es tā paskatījos, un mēs daži esam no tā laika, kad bija Jelgavas rajons, kā vienota tagad Jelgavas novads un Ozolnieku novads bija kā vienota vienība, un pilsēta bija kā atsevišķa vienība, un kā mēs toreiz strādājām un ko mēs darījām. Es domāju, ka šobrīd, runājot par pilsētu, par pilsētas nostāju, mēs esam 12. septembrī pieņēmuši domas lēmumu praktiski gandrīz vienbalsīgu lēmumu par to, ka pilsēta paliek savā statusā. Un mēs esam to aizsūtījuši arī tāpatās kā Jelgavas novads, aizsūtījuši visām institūcijām. Un bija ļoti skumji klausīties, ka ministrs teica, ka mēs esam aizsūtījuši savu lēmumu 10 minūtes pirms sēdes, valdības sēdes. Nu, tie bija klāji meli, jo mēs aizsūtījām tūlīt kā pieņēmām, tajā pašā dienā mēs aizsūtījām gan ministrijai, gan prezidentam, gan ministru prezidentam savu skatījumu uz mūsu nostāju. Un es domāju, ka šobrīd ļoti labi ir, ka mēs esam sanākuši visi kopā un šī pirmā saruna notiek, jo paskatoties tā, kā tas notika gan Liepājā un kā tas notika Rēzeknē un Daugavpilī, tad, protams, ka katrā vietā notika mazliet savādāk. Kāpēc valdība pieņēma lēmumu par to, kad Liepāja ir atsevišķi, Daugavpils atsevišķi, paliek kā pilsētas un Rēzekne. Tad, protams, kad uzreiz ir jautājums, kādi kritēriji tad ir tika pielietoti un skatīti, kāpēc Rēzekne paliek un Jelgava nē. Kad Rēzekne ir divreiz mazāk, kad Rēzekne bezdarbs ir vairāk kārtīgi lielāks, mēs vēl virknu lietu, pa kurām nav saprotams. Es domāju, ka tajā reizē, kad mēs tikāmies ar ministru, ko Kārlis pieminēja, mēs uzdevām ļoti daudz jautājumus, kā varētu būt, kā mēs, kā ministrija redz šo te novada veidošanu. Savienojot mūsu visus trīs šajā situācijā, bet arī valstī kopumā. Un tad mēs vismaz gaidījām, ka būs kaut kādi skaidrojumi, kaut kādi kritēriji un noteikumi, ne tikai reklāma, kurā ministrs saka, ka visi dzīvos labāk, bet būs kaut kādi kritēriji par to, kādā veidā tiks realizēta izglītības reforma, jo šobrīd tā ir viena no nozīmīgākajām un svarīgākajām reformām pēc, protams, administratīvas teritoriālās reformas. Kādā veidā tiks veselības reforma īstenota, kādā veidā tiks īstenots pasažieru pārvadājumu jautājums, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies no finansēšanas viedokļa, tad pilsēta par saviem iedzīvotāju pārvadājumiem maksā pati, pārējo pa pārējiem, pilsētas maksā pašas, pārējies maksā valsts. Tad kā notiks? Mēs ministram jautājam, kā notiksies? Viņš teica, es ceru, ka paliks pa vecam. bet ir satiks ministrs. Un arī mēs jautājām par to šajā mūsu pašvaldības savienības sēdē, kur piedalījās gan Kariņš, gan satiks ministrs, gan finanšu ministrs, gan arī Pūtskungs piedalījās, un mēs uzdevām jautājumu, kā tad ir ar tiem 300 miljoniem, kur ir paredzēta reģionālo ceļu būvniecībai. Ministrs ir izsludinājis, ka tādi būs, un tad uzdevām jautājumu, kādā veidā tad viņi tiks, kad, kur, jo premjeram uzdot šo jautājumu, viņš nevarēja atbildēt neko, viņš teica, es par to neko nezinu. Finanšu ministrs par to neko nezina, satiksmes ministrs par to neko nezina. Vienīgais, kas zināja, tas ir Pūtskungs, viņš teica, jā, mēs esam plānojuši ielikt budžetā. Rēru kungs saka, pagaidi, tā budžetā jūs nevariet ielikt. Mums jāskatās visas valsts finanses kopumā. Tad palika tā, kā viņš palika. Šobrīd es esmu dzirdējis, ka būs 2 miljardi, kuri tiks sadalīti teritorijā. No kurienes tā nauda nāks? Varētu būt Eiropas nav. Sadalīs. Labi. Tad ir jautājums, kādā veidā tiks dalīt. Ja dalīt, vai Eiropa pieļaus to, ka nauda tiks dalīt, jo cik šobrīd mums ir zināms, un mēs vairāk kārtīgi esam bijuši Briselē, tikušies ar direktoriem, ar direktorātu direktoriem, kurā mēs uzdevām jautājumus, kādā veidā varētu būt naudas plūsma, kādi varētu būt projekti, kuros mēs varētu piedalīties, lai nākošajā plānošanas periodā, jau šodien domājot par to, kā nākošā plānošanas periodā, kā tikt pie līdzekļiem, pie projektiem, lai realizēt, jo domāju, ka mēs visi to saprotam, ka šodien bez Eiropas naudas mūs attīstības nav. To mēs jūtam tagad, kad mēs vairs nevaram aizņemties, mums aizliedz aizņemties, līdz ar to privātais sektors saka, ka celtniecība praktiski sāk apstāties, jo nav naudas. Pašvaldībām nav naudas, jo ne tikai katrā, zem katra Eiropas projekta apakšā ir saucamās neatiecināmās izmaksas, kuras, protams, kad katrā projektā ir, un ja tu viņas nevari dabūt kredītu viņu realizācijā, tu projektu nevari realizēt. Līdz ar to, ko tad mēs darīsim un kā tad mēs teiksim Eiropai, ka mēs neesam apgūši Eiropas naudas. Protams, ka Eiropa tikai par to priecāsies, ka viņai atnāks atpakaļ līdzekļi, bet mēs nebūsim iegūši neko. Kāpēc varbūt tā šobrīd mēs vairāk runājam par pilsētu, par pilsētas attīstību un redzam, ka mēs varētu atbalstīt ļoti šo Ozolnieku un Jelgavas novada apvienošanos, jo mums jau šodien ir, mums strādā trīs līgumi savstarpēji. Līgumi, tas ir turismas, tas ir līgums par izglītību, vairāk vai mazāk viņš ir noslēgts, strādā līgums par civilo aizsardzību, līdz ar to tur mums arī vēl tāds niansīts, bet principā viņš strādā, līdz ar to mums šobrīd nav problēmu, strādāt arī citos līgumos, tikai ir jāsaņem no likumdevēja atļauja, ka katra teritorija var ieguldīt savus līdzekļus citā teritorijā. Šobrīd likums to liedz, līdz ar to mēs varam tikai savstarpējos, nu kā mums ar uzvalniekiem izdevās mums šīs biznesa teritorijas infrastruktūras sakārtošana, kad, protams, tad pilsētas sadaļa bija ļoti maza, bet Ozolnieku tas bija kopīgs darbs, kopīgas lietas, un mēs parādījām, ka mēs to varam izdarīt arī kopīgi. Kur varbūt tās ir šobrīd pilsētas bažas? Pilsētas bažas ir pirmām kārtām jau šajos Eiropas projektos, Eiropas finansējumā nākošajā plānotajā plānojumā. Runa ir par to, ka ir šobrīd Eiropā pieņemts lēmums par 6% no katras valsts kopīgā budžeta. 6% ir pilsētu attīstība. Konkrēti pilsētu attīstība. To ir, protams, panākuši gan Francijā, Parīze, gan Berlīne, Vācijā, un visas lielās pilsētas ir panākuši to, ka šajā plānošanas periodā bija noteiktas vadlīnijas, kurām varēja šos 6% ieguldīt pilsētu attīstībā. Tas ir degradētās teritorijas, biznesa vides attīstībā, varēja ieguldīt ārodu izglītībā, vēl kopīgi sešas vadlīnijas, kurās varēja ieguldīt. Un ļoti stingri Eiropa sekoja līdz, lai tas tā notiktu un būtu. Protams, ka mums bija Latvijā 2 gadus tāda cīņa ar ministrijām, jo ministrijas negribēja un nekādi nevarēja pieņemt un saprast to, ka tā vairs nav ministrija nauda, bet tā ir konkrēti pilsēta nauda. Protams, ka mēs pilsētas vienojāmies un to kopīgo bloku, pretēji varbūt tās Eiropas uzstādījumiem, vienojāmies par to, ko katra pilsēta dara, kādā veidā šo naudu apgūst un ko attīst. Protams, kad Liepājai nevajadzēja siltināšanai naudu, viņi to ir izdarījuši, katra pilsēta kaut ko jau bija izdarījusi, kaut ko nebija izdarījusi, līdz ar to tas ir tāds jautājums. Mēs, protams, skatoties uz nākotni un uzdodot jautājumu ministrijai, kada veidā šis projekts, šie 6%, kas ir paredzēti pilsētu attīstībai, kādā veidā Latvijā realizēsies, jo paliek tikai divas pilsētas, bija no sākuma. Rīga un Jūrmo. Jūrmo, protams, saka, visi kārtībā, protams. Bet mēs sakam, nu, mēs tā kā arī domājam, skatāmies. Bet nav jau tik vienkārši. Ja Lietuvas pilsētas šo attīstības naudu saņem, ja Igaunijas pilsētas šo attīstības naudu saņem, mēs nesaņemam, tādā, ko mēs konkurēt, kā mēs varam piesaistīt investīcijas, investorus, lai attīstītu pilsētas uzņēmējdarbību un tā tālāk. Jo nav jau vairs instrumenti, viņiem jau ir labāk. Un ne tikai Lietuvai, Igaunijai, bet arī pārējām visam, jo mēs jau šobrīd konkurējam visi savā starpā, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas telpā. Līdz ar to, tātad uz jautājumu, tad mēs jau esam atstumti malā un degradēti. Nu, ne, mēs tur lemsim. Nu, grūti jau pateikt, kā šobrīd, ja turpinās lemt tā kā līdz šim, tad tas lemšanu tādu mēs nevaram atbalstīt. Līdz ar to, es domāju, ka ļoti labi ir, kad šīs kopīgās sarunas sākusies. Liepājnieki, veidojot Lejas Kurzemes novadu, arī sagāja kopā un lēma par šīs teritorijas apvienošanu un divu teritoriju, tātad Liepājas pilsēta paliek kā Liepājas pilsēta, un šīs teritorijas Lejas Kurzeme, 8 novadi saiet kopā un veido savu novadu. Kur būs attīstības centrs, to es domāju, ka viņi vēl paši nezin. Bet, protams, ka pilsēta jau nevar aiziet projām no šīs attīstības nu, centra nu, tādu funkciju vai kopīgu sadarbību. Jo mums ir gan skolēni savstarpēji braukā, gan sportisti savstarpēji braukā, gan cilvēki braukā, darba vietas un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to mēs jau nevaram norobežoties un kā zirgu uzlikt klapes un neredzēt viens otru. Varbūt tās ir daudz lietas, kad jāpamaina likumi, lai mēs varētu vairāk viens otrā ieklausīties, kopīgi strādāt un kopīgi veidot mūsu Zemgales lielas sadaļas attīstību. Jo, ja mēs paskatāmies un mēs mazliet vērtējām to, kas mūsu gan novadu attīstības lietas un pilsētas, tad nu, ir jautājumi, kuros, teiksim, mozolnieki ir stiprāki par Jelgavu, kuros Jelgavas novads ir stiprāks, un līdz ar to mēs savas stiprās pozīcijas liekot lietā varam kļūt vēl stiprāki, bet, protams, kad saglabājot nu, pilsētē, nu, es jau vienmēr saku, kad 1573. Gadā Hercogs Jēkabs pilsētai iedeva pilsētas tiesības piešķīra. Nu, tagad, ja es gadījumā viņu satikšu, ko es viņam teikšu, ka nav vairs pilsētas. Pazaudēju. Nekādi neiznāk. Tā kā es esmu, mēs pilsētā esam par to, ka mums savas attīstības un visu mūsu kopīgas attīstības vārdā pilsēta jāpaliek kā pilsētai. Un novads, ja izlems strādāt kopā, tad gan ar Valdu, gan ar Pēteri, mēs esam ar Intu, mēs esam strādājuši šajā salikumā, kā rajonā kopā nav nekāda problēma, viss ir ļoti labi, un tās iespējas bieži vien tiešām ir lielākas nekā katram atsevišķi. Tā kā paldies par šo iespēju pārunāt lietas un aicināt būt un strādāt tālāk un domāt un meklēt nevis šķirti, bet esam par nevis par attīstību, bet par, jo daudzi vārdi ir tagad tādi, kurus tu vairs nevari lietot, līdz ar to sakot par kopīgu, kopā strādāšanu un labāku ceļu meklēšanu. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, es esmu gatavs atbildēt.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi Rāviņkungam?
pirmajā reizē nav.
Paldies. Rāviņkungs, tad mēs varam saprast to, ka pilsēta atbalstītu šādu arī turpināt sadarbību un attīstību modelī, kad pilsēta saglabā savu administratīvo teritoriju un, un novadi kā vienoti arī turpmāk. Gan
mēģināt atrast kopīgu darbošanu.
Paldies. Jā, paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, tagad ir lūgums virzīties tālāk un pāriet jau pie mūsu sagatavotā šobrīd lēmuma projekta. Es ceru, ka visi deputāti kolēģi ir iepazinušies un varbūt ir kādi priekšlikumi vai jautājumi attiecībā uz sagatavoto lēmuma projektu. Kārli, lūdzu.
Es jau nezinu, varbūt šodien ir īpaši sēdu, varbūt tādu, kā man arī ņemt vērā.
Kolēģi, kas atrodas zālē, lūdzu, klausamies. Ja ir diskusijas, tad
man
lūdzu,
ejiet ārā diskusijas. Man ir lēmuma projektā mainīt dažus teikumus, jo nav tāda institūcija Saeimā, kā pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Viņi ir pie frakcijām nepiedaroši, bet viņi nav no tā kā frakcija. Es ierosinu tos vārdus pie frakcijām nepiedarošie svītrot ārā un vienkārši deputātiem.
Aldu lūdzu komentāru.
Otrs, lai cik man patīk vai nepatīk ministra esošā uzvedība, pašvaldību ministrs domā. Šādu vēstuli vajag adresēt arī pašam ministram, jo tas ir vienkārši pieklājīgi. Un tāpēc un vēl priekšlikums cienīt katru to institūciju atsevišķi un to pavadu vēstuli adresēt konkrēti katram. Gan prezidentam, gan komisijai, gan Kariņam, premjeram, gan ministram un tā tālāk frakcijā. Jo, ja šādā veidā mēs sūtam kādu vēstuli, tad tas man atgādina, es nezinu, kultūras darbinieku varbūt pateiks, kuram tie vārdi pieder, vai tas bija vācietim vai ziedonim, ja, ka viens dzejolis bija, ka mēs visi esam atbildīgi, bet neatbild neviens. Jāgriežās pie katra. Un vēl ieteiktu, ņemot vērā mani iepriekšējo un maz rezultatīvo pieredzi, tāpat pagodināt šoreiz jau ar domas lēmumu katru deputātu personīgi Saeimas. Tas tehniski nav tik traki, man vienam ar tādiem stīviem pirkstiem tas bija apmēram 7 stundas, kad es to izsūtīju, bet nu, es domāju, speciālistiem tas ies daudz ātrāk. Izrādīsim cieņu. Es to saku tāpēc, ka man nepatīk tas nolemtības tonis, ja, ka viss ir izdarīts, nu, ka neko nevaram mainīt. Tas nav tiesa. Man ir tas mans sociālais status atļaut vairāk patērēt paklausīties. Ja neticiet, varat ieiet varam mājas lapā. Ir tikšanās ar iedzīvotājiem. Video gabaliņi, 6 gabali par 2 stundām. Sākot no augusta vidas un beidzot ar 16. oktobra. Un var redzēt, kā aug ministrs un kā paliek mīkstāks. Tā nu tas ir. Ja no sākuma bija totāla ignorance pret iedzīvotāju izteikumiem, tad tagad pēdējā tikšanās skrundā pat bija padomi, ko šai brīdī, tas 16. oktobrī, ko iedzīvotāji vēl var darīt, un cik es sapratu, ja tie skrundas iedzīvotāji būtu lūguši pievienoties pie ozolniekiem, droši vien ministrs būtu atbalstījis. Tāda bija sajūta. Tā kā nekas nav nolēmts, ka nu, tā teikt, nevajag tādā nolēmtībā izturēties, ka viss ir beidzies. Nē, nekas nav beidzies. Ir jāstrādā tālāk. Un tādi argumenti, ko es dzirdēju no ministra, tā es runāšu par visādām emocijām un tā tālāk, ka neesot tie dati, kad izrādās cilvēku viedoklis arī nav nekas, jo vajagot dati. Tas ir ļoti interesanti. To iesaku, ja kādam negribas daudz laika tērēt, tas ir tikšanās ar Jaunpilī, ar iedzīvotājiem 1 stunda, 30 minūtes un dažās sekundēs. Ļoti interesants gabals. Bet tas bija tāds, kad vēl viņš nebija zaudis. Tāpēc es saku salīdzinoši. Jo emocijas ir, manuprāt, ļoti būtiska lieta. Ne visu var pierādīt. Galu galā paskatīsimies vēsturē. Latvijas valsts ir dibināta uz pliku emociju pamatu. Un neatkarība atgūt uz pliku emociju pamatu. Tā kā šeit argumenti no ministra puses, ka vajagot nes kādas tur datus, nes kādas faktus, nē. Cilvēks ir, un cilvēkam ir emocijas, un uz emociju pamatu mēs šeit arī esam. Jo vēlētāji par mums atbalsoja tik uz emociju pamatu.
Labi, paldies, Kārli, Aldi, lūdzu komentāru par priekšlikumiem.
Sagatavotājs, tām projekts sagatavotājs, paskaidrot, kāpēc tu lietosi termīnus pie apskaita pretendējušo deputāti. Būs vienkārši šis saimnes kārtības, ko 95. panta pirmā daļa, nosaka personu roku, kuras tiesīgs iesniegt grozījumus, priekšlikumus par grozījumiem likuma projektā. Un tur ir viena no tām grupām ir frakcijas, un saimnes mājaslapā ir frakcijas saraksts norādīts, un tur kā pēdējā ir šie pie frakcijām nepiedarījušie deputāti tā frakcija. Un tā jau tikai frakcijas arī bloks, es nezinu īsti, kā viņus sauc, vai tā ir deputāta bloks vai frakcija, bet ir saimnes mājaslapā šie deputāti klāt pie frakcijām. Tas ir viens. Otrs, kāpēc šeit nav ministrs Pūce iekšā. Tāpēc, ka šis pats mans piemērtais saimnes kārtības uļa pants, kurš nosaka, ka šis persons, kurš ir tiesīgs iesniegt, tos priekšlikumus grozījumiem tur nav ministrs. Tur ir šie visi minētie, un, protams, vēl arī deputāti. Kad ja šādā konstrukcijā ir šis lēmuma projekts lūg iesniegt grozījumus, tad ministrs šo grozību nevar iesniegt. Mēs, protams, ministru var informēt par šādu lēmumu esamību un nosūtīt šo lēmumu, bet viņš nevar būt šajā lēmuma pirmajā punktā, kuram mēs lūdzam iesniegt grozījumus. Es piekrītu, jā, ka varu visu deputāts, jo kāds deputāts atsevišķi arī ir tiesīgs iesniegt šo grozījumu.
Vai mēs varam papildināt lēmuma projektu otro punktu ar to, kad izsūtam arī visiem deputātiem?
Nē, deputāts var minēt arī pirmajā punktā, jo deputātai, katrs deputāts atsevišķi drīkst iesniegt grozījumus priekšlikumus grozījumiem likuma projektā.
Paldies. Vai ir deputātiem vēl jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Kārlim lūdzu.
Jā, man ir jautājums, es daru tikai, ko man skaita tehnikā var atrast, tieši, ja tur nevojas tieši tāpat, kur ir tālāk, bet cik tur nemāk. Es tajā mājaslapā ministrijas par reformu atrodu, ka tur ir tas projekts, uz ko mēs atsaucamies. Ja? Bet tur nesakrīt tie pielikumas, man ir citu uzrādās tie punkti, uz kuru pamati mēs izrodzo Jelgavas pilsētā.
Jā, es skatījos, ko projektas ir iesniegts jau saimnes mājaslapā, kur jau lēmums bija par virzību, uzdot komisijai. Šodien, kad saimnes pieņemtu lēmumu projektu konkrētu komisijai, tad ir iesniegts 21. oktobrī, un tur šajā pielikumā bija klāt konkrēti tādi nosaukumi dokumentiem, kādi ir lēmumu projektā.
Paldies, bet Aldis varu lūgt tevi uz komentāru, jo tas domas lēmuma projekts, nevis domas, bet ministru kabinetā iesniegtais lēmuma projekts paredz 12. punkts ir Jelgavas novads, varbūt mēs varam noprecizēt tīri tehniski, lai mēs nenokļūtu.
Tas iesniegts bija saimā jau. Tā pārlīt, protams,
jā.
Galvas nezinu, skatījos, šeit mums ir
Jā, labi. Vēl Kārli, lūdzu.
Nu, piedodiet ciemiņu, bet man vienalga jārunā tagad. Nevisai zolīti, kā jāstrīdās savā starpā. Lasu kārtības ruļdienas 5. pāns. Tie, kas, kuriem tiesības iesniegt. 6. Tas 5. punkts. Ministru prezidents, ministru prezidenta biedrs, ministrs. Vai šeit ir komentāru vajadzību? Un runāju par to frakciju. Viņi ir neatkarīgie deputāti, viņi nav nodibinājuši frakciju. Viņi ir uzskaitīti. Viņiem nav ne tur frakcijas priekšsēdētājs, ne frakcijas sekretārs vai vietnieks. Nu, nav tādi. Viņi ir brīvie. Un tā kā tas mans priekšlikums, tāpēc bija aicinājums tiem sūtīt visiem 99, to Finieru nevajag apgrūtināt, ja? Visiem 99 deputātiem, un tur arī tiks apakšā, un arī dubulti dabūs tie visi komisijas locekļi un tā tālāk.
Bet mēs jau, Kārļa kungs, par to novienojāmies, ka pie otrā punkta mēs papildināsim, ka ne bet tikai minētajiem adresātiem, bet arī vienojā. Katram deputātam. Kolēģi, mēs taču vienojāmies par to.
Mēs tomēr to ļoti
Paldies. Vēl kolēģiem ir jautājumi par lēmumu projektu. Nav tātad, vai mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu par grozījumiem likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurā lūdzam Latvijas valsts prezidentam, Latvijas Republikas Saeimas frakcijām, pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem, ministru prezidentam, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, Latvijas Republikas tiesību sargam iesniegt Saeimai priekšlikumu par grozījumiem likuma projektā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projekta pielikumā administratīvās teritorijas to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības novada pilsētas un novada pagasti nosakot, ka Jelgava ir Republikas pilsēta un svītrojot no pielikuma apakšpunktu Jelgavas pilsēta. Otrais punkts uzdot pašvaldības administratīvajam departamentam līdz 2019. Gada. Mums ir jānosaka kolēģi vienots termiņš, nosautīt vēstuli, kas ir pirmajā pielikumā, lēmumu pirmajā punktā minētajiem adresātiem un katram Latvijas Republikas Saeimas deputātam. Un trešais par atbildīgā par lēmumu izpildi ir pašvaldības izpilddirektora Līga Lonerta. Kāda ir priekšlikuma, līdz kuram datumam mēs lūdzam izpilddirektorei nosūtīt šo vēstuli? Tātad līdz nedēļas beigām. Tas ir līdz 25. novembrim. Oktobrim. Ir reāli. Jā. Tātad esam precizējuši, ka tas ir līdz 25. oktobrim. Un vai mēs šobrīd varam balsot par šādu sagatavotu lēmumu?
Jautājums par to vēstuli, tad mēs tomēr atrastēsim katram personīgi bez tā papildus piedara. Es jā, gribētu labrāt, ka ministri, kas ir prezidents un apakšā mūsu vēstuli, premjerministra apakšā vēstuli. Ir, ka mums vajag uzrādīt par pārvēstu.
Manuprāt, tas ir saskaņā ar lietvedības kārtību, kad mēs informējam un nosūtam, ne? Kolēģi, kāda ir jūsu priekšlikums sūtīt atsevišķi?
Tas būtu cienījumā.
Tātad vai... Tātad katram atsevišķi deputāti piekrīt, katram atsevišķi sūtam, ja? Labi. Tātad nosūtot katram atsevišķi. Tātad, vai mēs varam kopumā šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, arī.
Jūs pievienot adresāti jūs būs?
Es nenosaucu laikam Juri Pūtu. Jā. Mums ir jābalso par šo jūsu priekšlikumu. Jā. Tātad deputātus aicina balsot par deputātas Irinas Dolgovas iesniegto priekšlikumu pievienot adresātu Jupūca. Inta un Krista plūdzu nobalsoja. Aivar, var lūdzu palūdziet kolēģim? Paldies. Par 11 pret nav atturās nav. Tātad aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 10 pret 1 atturās nav, paldies, līdz ar to lēmums ir pieņemts un... Šobrīd ārkārtas domas tiek slēgta un pēc 10 minūtēm sāksim mūsu apvienoto komitejas sēdi. Paldies kolēģiem no Ozolnieku, no